După finalul de domnie a lui Solomon, domnia lui Roboam și chiar a lui Abia, perioada în care apetitul acestui popor pentru idolatrie s-a dezvoltat foarte mult, apetitul lui Iuda pentru idoli s-a manifestat fără frâu și țara a ajuns plină de idoli. După o astfel de perioadă, speranțele ca un împărat bun să se nască în Iuda, în familia lui David, așa cum Dumnezeu își dorea, au scăzut foarte mult. Cu toate acestea, pentru că Dumnezeu a fost preocupat întotdeauna să caute și să valorifice până și cel mai mic potențial ca din această familie să se nască din nou un împărat care măcar să se apropie de modelul lui David. Iată că după Abia ajunge împărat în Iuda, Asa. Și Asa este un împărat bun. Asa este o lumină la Ierusalim. Și Asa începe reforma în Iuda. Și cel puțin fizic reușește să îndepărteze idolii din țară. Mai face un pas înainte și cheamă poporul în legământ, să reînnoiască legământul cu Dumnezeul care i-a scos din țara Egiptului. Însă și Asa are limitele lui. Nu a avut toată inima dată Domnului. Și se pare că pe finalul lui de domnie, idolii reapar în țară. Asta arată că această boală a idolatriei era foarte greu de vindecat și era adânc întipărită în inima poporului. Dar după Asa ajunge împărat fiul său, Iosafat, un împărat și mai bun decât Asa. Și iată că Dumnezeu îngăduie această perioadă de continuitate după 40 de ani buni pentru Iuda, în care poporul acesta a făcut demersuri să se apropie de Dumnezeu, Dumnezeu îngăduie alți 25 de ani și mai buni, în care poporul slujește pe Domnul. Însă misiunea lui Iosafat este una mult mai complicată decât a tatălui său, Asa. Este adevărat, el construiește pe ceea ce a început tatăl său. Continuă reforma pe care a început-o tatăl său Asa. Dar dacă Asa reușește să îndepărteze fizic idolii din țară, Iosafat își propune un lucru și mai complicat. Să îndepărteze idolii din inima poporului. O misiune foarte dificilă. Cum să faci? Cum să produci această vindecare? Cum să ajungi la rădăcina acestei boli și să aduci vindecare? Dar Iosafat este un împărat extraordinar. Și ceea ce îmi place cel mai mult este că este un împărat cu viziune. Iosafat știe foarte bine ce misiune are de îndeplinit. Știe unde vrea să ajungă. Știe unde vrea să ajungă cu poporul lui. Și mai mult decât atât, Iosafat este și un foarte bun strateg. Are un plan foarte bine pus la punct pentru ceea ce își dorește să facă pentru poporul lui. Misiunea lui, să vindece poporul de idolatrie și să-l ajute să se alipească cu adevărat de Domnul. Și pentru că avea mult de lucru, Iosafat se pune pe treabă și din primele zile ale domniei lui, primul lucru pe care îl face este să întărească pe Iuda împotriva lui Israel. De ce era important lucrul acesta? De ce trebuia să se întărească împotriva lui Israel? Iosafat înțelege că pentru a-și duce la îndeplinire planul, avea nevoie de pace, de liniște în țară. Și amenințarea cea mai apropiată, din nefericire, venea din nord, de la celelalte 10 seminții ale lui Israel. Pe de o parte o amenințare militară, dar pe de altă parte o influență foarte nocivă pe care Israel o putea să o aducă peste Iuda, pentru că noi știm că în momentul în care cele 10 seminții se despart de Iuda și Beniamin, slujesc doar idolilor, se depărtează de templu și slujesc idolilor și Iosafat înțelege că există acest pericol. De aceea pune o limită foarte clară și separă foarte clar pe Iuda de Israel și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că nu a făcut ceea ce a făcut Israel. Era un lucru foarte important. Un al doilea lucru pe care îl face este să pună căpetenii peste toate cetățile lui Iuda. Iosafat înțelege că pentru misiunea lui avea nevoie de oameni lângă el. Nu putea să facă lucrul acesta singur. De aceea se înconjoară cu oameni de încredere, oameni care să-și însușească viziunea pe care el o avea și care să lucreze cu aceeași inimă, alături de el și împreună această echipă să reușească să facă un pas în plus în reforma pe care Asa a început să o facă. Și prin aceste două măsuri putem să spunem că avem scena așezată, cadrul în care Iosafat putea să-și ducă la îndeplinire planul. Un alt lucru pe care îl face, întărește țara, adună merinde, resurse și întărește armata. Și în finalul capitolului 17 avem acea listă de căpetenii peste oastea lui Iuda. Și pentru prima dată, după David, avem trecuți pe nume pe acești oameni. Și ei nu sunt simpli ostași ai lui Iuda. Putem să spunem că aici, odată cu Iosafat, reînviază vitejii lui David. Care e diferența dintre un ostaș și un viteaz? Este ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne sugerează și spune că de bună voie au venit să slujească cu toată inima pe împărat și să slujească țării. Un viteaz este cel care este gata să-și dea oricând viața pentru împărat și pentru țară. Este o diferență foarte mare dintre un simplu ostaș. Și iată că oastea lui Iuda nu era compusă doar din soldați, 800 de mii, nu contează numărul, ci era o oaste compusă din viteji care știau să conducă pe ceilalți. Și erau oricând gata pentru ceea ce era în inima lor, să-și dea viața pentru împărat și pentru țară. Dar abia acum ajungem la inima reformei lui Iosafat. Iosafat înțelege că această boală a idolatriei nu poate fi vindecată îndepărtând doar fizic idolii din țară. Trebuia vindecată această boală în inima poporului. Și cum să faci lucrul acesta? Era simplu oare pentru poporul Domnului să fii înconjurat de atâtea neamuri care toate slujesc la o mulțime de idoli? Și tu să fii singurul popor care slujești unui singur Dumnezeu? Și ce Dumnezeu care este total diferit față de ceilalți Dumnezei? Și era atât de tentant să te uiți și la ceilalți Dumnezei. Era oare simplu? Nu era simplu, cu siguranță. Dar Iosafat înțelege că Dumnezeu dă și o resursă foarte importantă pentru ca, pe de o parte, vindecarea să aibă loc în inima poporului și ei să se poată alipi de Domnul. Și această resursă era legea Domnului. De aceea ce face? Trimite căpeteniile alături de leviți, alături de preoți și îi trimite prin toate cetățile lui Iuda, ca să învețe pe popor, să stea de vorbă cu poporul, să învețe pe fiecare în parte. Dragii mei, singurul leac vindecător care putea să vină către popor era acea cunoaștere de Dumnezeu. Și ceea ce este foarte frumos aici este modul în care Iosafat face acest lucru. Trimite căpeteniile alături de preoți și leviți. Și avem acest tandem între împărat și preot. Este de fapt calea pe care Dumnezeu a gândit-o dintotdeauna, reprezentată la templu prin cei doi stâlpi, de la intrarea templului. Împăratul și preotul trebuiau împreună, prin colunctare, să creeze acea albie prin care leacul vindecător al cunoașterii de Dumnezeu să curgă către popor. Și în felul acesta, da, acest popor avea o șansă de vindecare. Și care este efectul a ceea ce face Iosafat? Este surprinzător. Groaza Domnului cuprinde toate împărățiile țărilor din jur. Fără să ridice o sabie? Fără ca un singur ostaș să lupte pentru asta? Dar aici este un tablou extraordinar de frumos, în care Dumnezeu, văzând ce face Iosafat, ce face poporul, pune umărul în același jug cu Iosafat și lucrează împreună cu Iosafat și cu poporul. Și nu trebuie poporul să lupte. Dumnezeu luptă El pentru popor. Știa că au nevoie de pace, au nevoie de liniște ca să ducă această reformă până la capăt. Și Dumnezeu vine și pune umărul. Iată ce frumos când Iosafat știe să adune poporul, să adune căpeteniile, să lucreze împreună. Dumnezeu e acolo și Dumnezeu lucrează alături de ei. Ce împărat! Ce împărat extraordinar! Și la începutul capitolului 17, cărturarul Ezra, când vorbește despre Iosafat, spune că a umblat în cele din tâi căi ale tatălui său, David. Ce înseamnă lucrul acesta? Poate că după ce am văzut puțin din ceea ce a făcut Iosafat, înțelegem mai ușor ce înseamnă lucrul acesta. Pentru că Iosafat a fost un împărat care, asemenea tatălui său David, și-a pus inima nu doar să caute pe Domnul, ci să alerge la Dumnezeu în orice context, să caute pe Dumnezeu cu toată inima lui, asemenea tatălui său David. Un alt lucru pe care îl face Iosafat și care se aseamănă cu ceea ce a făcut David la începutul domniei sale, este că adună poporul, adună oameni în jurul lui. Și iată că, la un moment dat, tot Iuda, spune Sfânta Scriptură, veneau la el să-i aducă daruri. Și este un contrast extraordinar între finalul de domnia lui Solomon, între domnia lui Roboam, ceea ce fac ei, pun bir peste popor, sarcini grele. Și iată că aici Iosafat reușește să aducă el poporul, să vină poporul către el și să-i aducă daruri. Și spune Scriptura că a avut o mulțime de bogății și slavă și cu siguranță că mergem cu gândul la Solomon. Nu știm dacă a avut, cel mai probabil nu, la nivelul lui Solomon, dar a avut o mulțime de bogății și slavă și s-a ridicat la cea mai înaltă treaptă de mărire. S-a ridicat la cea mai înaltă treaptă de mărire. Și ce să faci de acolo? Dacă ne uităm la ceilalți împărați, este irezistibil să rămâi acolo și să nu te îngânfi și să nu te mândrești. Dar ce este extraordinar? Că Iosafat reușește. Deși la cea mai înaltă treaptă de mărire, slujește Domnului cu smerenie, în același mod, slujește Domnului și slujește poporul mai departe, rămâne lângă Domnul mai departe. De aceea Iosafat este un fiu al lui David. În sfârșit, la Ierusalim se naște un fiu al lui David. Și mi-aș fi dorit să mă opresc aici. Mi-aș fi dorit să fi predicat doar din capitolul 17 astăzi. Dar trebuie să facem un pas mai departe și trebuie să mergem și în capitolele 18 și primele versete din capitolul 19. Și la începutul capitolului 19, Ezra spune în felul următor. Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a întors în pace acasă la Ierusalim. Venea din Samaria, din regatul de nord. Dar ce căutai acolo, Iosafat? Nu te-ai întărit tu la începutul domniei tale față de Israel? Ce căutai în regatul de nord? Și iese înainte Iehu, fiul prorocului Anani, și zice în felul următor: cum de ai ajutat tu pe cel rău și ai iubit pe cei ce urăsc pe Domnul? Și haideți să simțim durerea din inima lui Dumnezeu. Cum de? Iosafat! Când privim în capitolul 17, cum de ai ajuns acolo? Din pricina aceasta este mâniat Domnul pe tine. Ce s-a întâmplat? Iosafat s-a încuscrit cu Ahab. Dar cum de-ai ajuns să faci lucrul acesta? Să faci această alianță, Iosafat? Eu nu cred că a fost un moment de slăbiciune, de neveghere. Iosafat pare a fi un împărat bine calculat. Știe pașii pe care trebuie să-i urmeze. Am văzut lucrul acesta. Nu cred că este un moment de neveghere în care este pur și simplu atras de Ahab. Ahab era un împărat foarte rău. Știa foarte bine Iosafat cine este Ahab. Un împărat care a adus multă nenorocire peste Israel, peste regatul din nord. Un împărat care a avut parte în egală măsură de mare har prin prorocii trimiși de Dumnezeu. Dar el a încercat să-i omoare pe toți. Să îndepărteze orice glas al lui Dumnezeu din Israel. Ahab și-a umplut țara de prorocii lui Baal și de idoli. Și toată mizeria a popoarelor din jur a curs peste Israel. Acesta era Ahab. Și nu cred că Iosafat, din faptul că a fost fascinat de Ahab, intră în această relație. Totuși, ce a fost? Iosafat, să ne aducem aminte, este un împărat cu viziune. Și singura explicație pe care o găsim este că în viziunea lui avea două etape. Într-o primă etapă, să întărească pe Iuda, să apropie pe Iuda de Dumnezeu și a doua etapă, să ajute pe Israel. Să ajute pe Israel care era într-adevăr idolatru, dar erau frații lor. Și Iosafat are o intenție foarte bună. Și cred că la momentul în care el consideră momentul potrivit, face acest pas către regatul din nord. Și Ahab îl cheamă în luptă, să meargă la luptă împreună cu el. Eu ca tine, îi răspunde Iosafat, și poporul meu ca poporul tău. Și când îi spune lui Ahab să întrebe totuși pe Domnul, era acasă la Ahab. Ahab ce face? Nu cheamă 1, 2, 3 proroci. 400 de proroci. care toți prorocesc în același glas exact ceea ce vroia să audă împăratul. Dar niciun proroc al Domnului. Întreabă Iosafat și când vine prorocul Domnului, Mica, este umilit. Este bătut, este închis, este pus în lanțuri. Și Iosafat asistă la toată această scenă. Este de necrezut. Ba mai mult decât atât. Nu-l recunoaștem ce s-a întâmplat cu Iosafat, pentru că după ce vine prorocul Domnului și dezvăluie ceea ce era în ceruri, acea scenă din ceruri, care eu nu cred că a fost dezvăluită pentru Ahab, ci în mod special pentru Iosafat. Cu toate acestea, el merge mai departe. Merge mai departe la luptă cu Ahab. Și Ahab își schimbă hainele, pentru că Ahab era un împărat viclean. Și încearcă cumva să profite de această situație și le expune pe Iosafat. Și Iosafat ajunge aproape de clipa morții. Și de acolo Dumnezeu pur și simplu smulge. Dar Iosafat nu mai putea să iasă. Însă harul lui Dumnezeu este cel care vine și îl smulge pe Iosafat de acolo. Să ajungi până în clipa aceea. Și dacă este puțin lucru, această scenă pentru Iosafat. Haideți să anticipăm puțin capitolul 21 din 2 Cronici. Ioram, fiul lui Iosafat, ajunge împărat. Acel fiu care se căsătorise cu fiica lui Ahab. Și ce se întâmplă? A umblat în calea împăraților lui Israel, cum făcuse casa lui Ahab. Dar casa tatălui său ce făcuse? Căci avea de nevastă pe fata lui Ahab și a făcut ce este rău înaintea Domnului. Cum? O relație? Dintr-o intenție bună a lui Iosafat? O astfel de relație să producă atât rău pe de-o parte peste Iosafat, care se reabilitează, e drept, dar iată ce urmează după el. Iată în ce direcție merge istoria. Iată cum casa lui Ahab vine și practic domnește peste Iuda și nu invers cum și-a propus Iosafat. Dragii mei, toată Scriptura a fost scrisă pentru noi spre învățătura noastră. Suntem oare expuși la astfel de riscuri? Există și pentru noi un astfel de risc? Dumnezeu să ne păzească și Dumnezeu să ne învețe. Amin.